шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Вось праз год пасля перанясення іконы у нас нараджаецца сынок. Так, як бы сумніваў не было, як яго назваць, назвалі Антоній. Пахрысцілі ў гонар Антонія Віленскага. Яшчэ больш неспадзяваным было тое, што праз 2 гады зноў нараджаецца сынок. Ну і назвалі яго Яан і пахрысцілі ў гонар Яана Віленскага. Яшчэ больш неспадзявана тое, што праз 3 гады нараджаецца і 3-ці сынок. Пахрысцілі мы яго ўжо ў гонар Яўстафія Віленскага. Гэта яго царкоўнае імя. Яўстафій, але зарегістравалі ўжо як пасвечанне Святаслаў. Так што ось ён у школе вучыцца з імем Святаслаў, а царкву прыходзіць да прычасця і ўжо называецца Яўстафіем.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Вось так, як працуд, распавядае пра нараджэнне сваіх сыноў Таццяна Матрунчык. Матрунчыкі, Таццяна і Мікола, заснавальнікі менскага брацтва віленскіх мучанікаў Антонія, Іаана і Яўстафія. У іх гонар і назвалі сваіх меншых хлопцаў, якім цяпер 17, 15 і 12 гадоў. А ўсяго дзяцей у Таццяны і Мікола 5.
Што так адбылося, што якраз 3 настроі і віленскіх мучанікаў 3.
Ну так, да. Гэта іх нябесныя апекуны, яны ведаюць, таксама ездзілі ў паломніцтва ў Вільню да іх мошчаў віленскіх мучанікаў.
Можа, калі якая цяжкасць, то можна звернуцца з нейкім малітвай ці прашэннем да гэтых апекуноў і будзе нейкая дапамога, будзе знойдзены нейкі шлях, які можна вырашыць гэту праблему. І я думаю, што да, дапамагаюць нам гэтыя апекуны, вот віленскія мучанікі. Просто ведаеш, што ёсць нейкая, можна сказаць, сіла, якая падтрымоўвае цябе і што ты як бы не адзін тут.
Таццяна і Мікола разам ужо амаль 30 гадоў. Да веры яны прыйшлі супольна.
Так атрымалася, што ў 84 годзе мы з Міколам пажаніліся, але не вянчаліся. І вось калі ў нас ужо было 2 дзетак старэйшых, яшчэ яны былі малымі, Марыя і Ілья. Мы паехалі ў Смаленск. Якраз 2-я ці 3-я гадавіна нашага вяселля. Якраз гэта было перад святам Смаленскай іконы Божай Маці. 10 жніўня. Смаленская ікона яшчэ інак называецца Адыгітра, это значыць шляхаводніца. Мы павянчаліся ў Смаленскім Успенскім саборы, каля гэтай іконы. Ну і з такой, канешне ж, малітваю, каб Маці Божая шляхаводніца і спадарожнічала нам у нашым сямейным жыцці.
У 92 годзе пры свята Петрапаўлаўскім саборы ў Менску матрунчыкі разам з іншымі прыхаджанамі заснавалі брацтва ў гонар віленскіх мучанікаў. Таццяна кажа, што гэта першамучанікі Беларусі за Хрыста, таму іх трэба лічыць апекунамі беларускага народу і адпаведна ўшаноўваць.
Жот было ў нас 2 старэйшых дзяцей, і так яны ўжо падраслі. Стэрэатыпнае такое ўспрыяцце, што ну 2 дзяцей нармальныя ўжо паўнавартасная сям'я, хлопчык, дзяўчынка, і мы ўжо не спадзяваліся, што будзе яшчэ папаўненне ў нашай сям'і. У 92 годзе мы ўжо сталі прыхаджанамі адноўленага Петрапаўлаўскага сабора ў Мінску. У пачатку 92 года ў нас утварылася брацтва ў гонар віленскіх мучанікаў Антонія і Яана Яўстафія. Як вядома, гэта такія першамучанікі зямлі беларускай, іх мошчы знаходзяцца ў Вільні, ў віленскім святадухавым саборы. Ездзілі да гэтых мошчаў, прыкладаліся. І была такая вот ініцыятыва ў нашым брацтве ў 93 годзе, каб у наш сабор перанесці часцінкі мошчаў віленскіх мучанікаў Антонія і Яана Яўстафія. Была напісана ікона віленскіх мучанікаў.
Ікону напісаў смаленскі іканапісец, сябар сям'і матрунчыкаў, беларус Сергій Кульманаў. З гэтай іконай летам 93-га матрунчыкі накіраваліся ў Вільню.
І там былі укладзеныя ў ікону 3 часцінкі мошчаў віленскіх мучанікаў. Мучаніка Антонія, мучаніка Яана, мучаніка Яўстафія. Была ўрачыстасць вялікая. Чаму я так падрабязна пра гэта расказваю? Таму што гэта і ў нашым жыцці мела вялікае значэнне. Вось такая неспадзяваная радасць была яўлена нашай сям'і, можна сказаць, якую, можа, мы яшчэ і цяпер не ў стане да канца асэнсаваць.
Гэтым цудам і сталі Антон, Яан і Святаслаў, якога ў сям'і называюць Свецікам. З дзейнасцю брацтва звязанае ўсё іхнае жыццё. спадар Мікола з адукацыі філёзаф, цяпер кіруе міжканфесійнай місіяй хрысціянскае сацыяльнае служэнне, а спадарня Таццяна працуе ў выдавецтве пры брацтве. Спадар Мікола кажа, што першы абавязак бацькоў – гэта пахрысціць дзяцей, каб у іх былі нябёсныя апекуны.
Але што такое вера? Это некі, можна так па-сучаснаму сказаць, генетычны код. Это вобраз Божы, калі ёсць у кожнага чалавека. Іншая рэч – раскрыецца, ці не раскрыецца, ці ёсць знешнія умовы і ўнутраныя жаданні чалавека вот, раскрыць гэта. Неверуючых людзей вогуле нема. Ёсць тыя, хто глыбока верыць у Хрыста, а ёсць тыя, хто верыць у тое, што яго нема. І все жывуць з нейкай верою.
Спадарыня Таццяна упэўненая, што ў свеце без Бога можна лёгка разгубіцца. Дзеці ўвесь час прысутнічаюць у царкве і жывуць па яе законах.
Я спевала у церковном хоре, так что можно сказать, что все я так само присутны весь час на службе, особливо Антоний больше за всех, потому что маленький он был, весь час я его брала с собой с коляской, затягивала на хоры Петропавловского собора, и там нечто ему давала, и он так и вельми спокойно не створал проблем, и он там всю службу мог там 2,5-3 годины чем-то займаться потихеньку, и вот так, таким чином был присутный, поколь я спевала. Ну, коли уже Янка народился, было трошки тяжей, как трое, трохи так... Яшчэ цяжэй стала, але тым не менш, гэта ў іхнім жыцці, я думаю, гэта такое важнае.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Ваши дети». Традыцыя, вера, царква, мова, блізкасць да прыроды – вось тое, на чым грунтаваны свет матрунчыкаў. Доўгія гады яны аднаўляюць сваё родавае гняздо ў вёсцы Караліна.
Вот тут мы, крыху нібыта наводшыбе, побач як бы з прыродай, можам натуральна і разважаць пра гэтыя тэмы. І главна сцвярджаць той лад жыцця, які вот тут можа быць. Чым адрозніваецца гэты лад жыцця ад таго, што мы маем жывучы ў Мінску, да? Тому що там устаєш з кучу нейкіх праблем, планаў, заданняў, і кладзешся не з меншым колькасці. Уже не ты жыццё унармоўваеш, а жыццё просто цябе вядзе.
Тут у Караліне можна пабачыць, як жыве сучасная праваслаўная сям'я. На гэтым надзеле матрончыкі паспрабавалі змясціць усю дараваную людзям прыгажосць. Тут ёсць разнастайныя віды дрэваў, вінаград, дагледжаны гарод, незвычайных пародаў куры, сабакі, котка з кацянятамі, дзясяткі прыгожых птушак і галубы, дакладна як з Біблії. Падрыхтаваныя вальеры для развядзення трусоў, а хлопцы пабудавалі сабе спартовы гарадок.
Тут мы маем першую магчымасць это ствараць ідэю супольную, і я потым разам ажыццяўляць. Вывучылі пра пчол, потым іх развялі, іх апякуем і вучымся у тых жа пчол многім тайнам, якія раскрываюцца, таму што там, як паглядзіш, это стварэнню, якому з дзясятак мільёнаў лет, у іх ёсць тое, чаму павучыцца чалавеку. Са святкам, святкам нашым, а не вясной паехалі, купілі вот такія маленькія-маленькія такія дубчыкі ружа пад 40 гатункаў. Ну і як бы мы не ведалі, што за тых дубчыкаў можа і тое, тое. Як яны перад нашымі вачыма пачынаюць раскрывацца, квітнець, мы бачым, што вот калі толькі следаваць прыроде, яе чуваць, укладаць туды любоў, то адразу хутка прыходзіць сведчанне адваротнае, якое яшчэ больш чалавека натхняе.
Спадар Мікола кажа, што сучасны свет раздроблены як разбітая люстэрка. Значна прасцей і лягчэй было продкам быць рэлігійнымі і веруючымі людзьмі. Яны жылі бліжэй да прыроды і адчувалі жывую прысутнасць Бога. Сучасны чалавек гэтага не мае. Браты-матрунчыкі, 17-гадовы Антон і 15-гадовы Ян, поўныя намераў вярнуцца на гэтую зямлю.
Все равно мы, где бы там ни учились, ни жили,
мы все равно вернемся сюда жить. Я за себя так скажу, докладно приеду сюда, любую выпадку тут будет. Ну, в Беларуси однозначно.
Где вы плануете учиться, какую профессию?
Мне что с экономикой связано, але докладно еще пока не веду.
А ты?
Я еще школьник, пока 10 класс.
Я еще пока школьник, перешел 10 класс, але... Учу польскую мову, поеду учиться в Польшу. Тата хочет, как я некую такую профессию, связанную с землей. Неких живел разводить, как это было и прибытково, и працевать на земле. И вот, может быть, это здесь, на вот у нашей вот вёске.
Ну, Ян у нас отказанный за пчел. И он у нас главный, так и основный у семьи пчеляр.
Не основный, а единый.
Один. Все остальные у него подтримливаются. Вот им лику и тата, да?
Про ты матрончики кажуць, што яны нічым не адрозніваюцца ад іншых маладых людзей. Старэйшы Антон упэўнены, што вера толькі падтрымлівае іх у гэтым жыцці.
Мне менавіта нават лепш, бо ў мяне ёсць той стрыжень, якому я іду, бо у астатніх яго няма. Ну, яны нечым захапляюцца, кідаюць, потым яшчэ нечым захапляюцца. А ў мяне ёсць тое, што я ведаю, чаму я іду, і калі нехта з'яўляецца, хто мне хоча парушыць, ну я проста з ім якбы не кантактую. Я лічу, што гэта класна, калі цябе ёсць тое, чаму ты належыш, як ты ідзеш.
Галава сям'і Мікола Матрончык нездарма ж мае філазофскую адукацыю. Ён лічыць, што не так проста выхаваць дзяцей у веры, але варта і абавязкова прыкладаць да гэтага ўсе намаганні.
Найперш трэба быць самому аўтэнтычным і чуйным педагагічным працэсе. Трэба вот жыць з прыроды, з мірам у душы. І я кажу, што Святы Дух прымышляе там, дзе ён хоча, мы ніяк не можам яго падпарадкаваць. І калі ён заселіцца ў душы, яны будуць далейшы жыццё жыць этим пачуццём веры. Ну, як не заселіцца, то будуць прабыванні, будуць некія сумнівы. Вера – это мозаіка із сумнівоў, якія ўсё жыццё ў чалавека будуць.
У эфіры была праграма «Ваши дзеці». Вяла перадачу Александра Дынькова.